Gepler Adatlyk Radiosyn. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2017-nji ýylyň 7-nji dekabr hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watandaşlarym. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson we Orsetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 7-nji dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýyllyk maslahatynyň çägünde ýüz-ýüz duşup Ukrainadaky konflikt barada gepleşip geçirmegi planlaşdyrýarlar. Orsetiň we Birleşen Ştatlaryň rehmileriniň Birleşen Milletler guramasynyň ýaragly paragatçylygy döredejeleriniň gündogur Ukraina iýerilmegi baradaky teklip boýunça gapyň garşy garaýyşlary barada pikir alyşmagyna garaşylýar. Birleşen Milletler guramasynyň paraqatçylygy döredeji uýuşlarynyň gündogur Ukrainada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýaragsyz gözegçilerini goramak üçin iýerilýär aýdylýar. Moskwa we Washington Birleşen Milletler guramasynyň iýermäge teklip edilen güýçleriniň ygtyýarlygynyň üstünde ulaşmaýarlar. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler guramasynyň paraqatçylygy döredeji uýuşlarynyň Orsetçi separatistleri ýaragsyzlandyrmak ygtyýaryna ýa bolmagyny isleýärler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7-nji dekabr Da Gresiýa taryhy taparyna başlady. Türkiýanyň döwlet başdutanynyň soňky 65 ýylyň dowamında Gresiýa diýen ilkinji sapary NATO-nyň guramasynyň iki sany çylşyrymly agzatynyň arasyndaky gatnaşyklar barada aladalanmalaryň güýçlenen wagtyny gabat geldi. Erdoğan'ın Gresiya varmağının öngüs irasında Grek hükümetinin metbuğut vekili Dimitris Zanakopoulos Erdoğan'ın taparının əgir tül əhmiyetinin və vaziplığının bardığını və finlerin ören konstruktiv kararlara qaraşyanlığına etdi. Ema Grek resmiyeti Gresiyanın hükümetinin teritorial davaların qaytadan tutuşmağını haladalanyanlığını və munun Erdoğan'ın Türkiyanın hova genişliğine gözökçülüğü puhtalandırmak və Egey denizinde ara çayakları ketkitlemek önce görközmeleri ulen bağlıdığını etdi. Ankara'da Erdoğan'ın metbuğut vekili İbrahim Kalin, Türkiye'nin bu sapardan katnaşıkları östürmeğine ve çunglaştırmağına karşıyanlığına etti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Yerusalim'i İsrail'in payitahtı hükmünde ıkrar etmek koyunca kararı dünya derecesinde tankit dörüttü. Birleşen Ştatların 6. dekabrda ılan eden kararını dine İsrail batırgı ve adaletli deyip makullap çıkış etti. Ama yurdun Germanya, Saud Arabistaniyali aranları ve Evropa Birleşigi bu kararı yazgırdılar ve hareketin regionda parahatçılığı uğrundaki gepleşikleri ağırlaştırıp bilecektiğini bellediler. Germanya'nın daşarı işler ministri Sigmar Gabriel ARD media terişte sülen sökötteşlüğünde bunun İsrail'in hem Palestinlerin arasındaki konfliktin tiyadının güçlenmeğine getirip bilecektiğini belledi. Palestinler iki yurdun yanaşıklı parahatçılıklı yaşaşmağı uğrundaki gepleşiklerin neticesinde özlerinin gelecekki payitahtını günde uğru Yerusalim'de dürütmeği arzu ediyarlar. Palestina'nın gepleşikler alıp bariyan baş resmiyeti Trump'ın kararının bu mümkinçilüge dolu yumrunluğunu 6. dekabrda etti. Yurtların köpüsü İsrail'in musulmanlar, yevreyler ve hristiyanlar için mukaddes hasaplanyan Yerusalim'a dolu gözökçülüğünü ikrar etmeyer. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın işçi toparlarının yurtların serhedini keskitleme köyüncü novatdaki maslahatı geçirildi. 1-nji we 6-njy dekabr aralygynda Türkmenistanyň Daşoğuz şäherinde geçirilen maslahatda taraplaryň 2017-nji ýylda amala aşyrylan işleri ara alyp maslahat edenligi serhedi ketkitlemek boýunça işleri güýçlendirmegi we 2018-nji ýylda maslahatlary ýygjamlandyrmagy wada berenligi media maglumatlarynda aýdylýar. Türkmenistanyň we Özbekistanyň işçi toparlary 2017-nji ýylyň başyndan beri ençime gedek duşuşdy. Resmi maglumata görä iki ýurdun döwlet serhedini kanun taýdan ketkitlemek boýunça gepleşikler Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoýewiň 6-njy we 7-nji martda Türkmenistana eden saparyndan soň başlandy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany serhet meselesi merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda doly kesgitlenmegi galýar. AKTAň milli howpsuzlyk öňçünki geňişçisi Michael Flynn Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın döwlet başyna geçiş tabaratynda eden çykyşynda Orsetiň ýadro energiýa öňçü proýektleriniň sanksiýalaryň ýatyrylmagyny talap edýänligini munun edilmeginin gowudugyny aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjysy Wekiller öýüniň hökümet reformalary boýunça komitetiniň agzasy demokrat Eliyah Cummings adag dalmadyk şaýda salgylanmak bilen habar berdi. Geçen hepde Flynn'ın federal deringe bürosuna galyp görkezme bermekde günäli tapylanlygy we häzirki wagtda onuň Trump'ın saýlaw kampaniýasynyň hem Orsetiň arasynda guman edilýän ara baglanşy köňçe deringe geçirýän Birleşen Ştatlaryň ýöreti geňişçisi Robert Müller bilen esasy şahit hökmünde işleşýänligi habar berildi.